В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитись нашу програму на телевізійному каналі «Еспресо». І сьогодні ми поговоримо про те, як здійснюються реформи, які мають допомогти вижити і ожити, якщо хочете, малому і середньому бізнесу. Наш гість в студії – голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна. Вітаю, пані Ксенія.
Доброго дня.
Але перед тим, як ми розпочнемо наш діалог, ми подивимося таке невеличке опитування підприємців Запоріжжя, яким зараз працюють. Отже, короткий сюжет з цього українського міста.
Особенно тяжело тем, которые арендуют помещение. Вот у нас акционерное общество, у нас идет фотостудия. Вот, мы очень зависимы от инфляции, очень зависимы от хозяев. А аренда вот высчитывается с индексом инфляции, который вот я сейчас нам выставляют счета за последние, вот сейчас у нас что, июль месяц, да, за последние полгода на 40% возросло. Вот просто у нас цены возросли колоссально.
Мы сейчас, запустив два больших производственных проекта, сталкиваемся с тем, что нам нужны какие-то комплектующие, какие-то части. И это производилось, но все умерло. Есть только импортное, и оно очень дорогое.
Те налоговые реформы, которые пытаются делать, те нововведения, которые пытаются вводить, и не буду сейчас давать оценку, им положительные или негативные, естественно, они сказываются на финансовой составляющей бизнеса, на оборотных средствах и так далее, что не дает возможность не просто развивать, но даже планировать свой бизнес. И, в свою очередь, социальная составляющая, низкая платежеспособность населения, естественно, тоже сказывается на бизнесе. Количество бизнеса уменьшается, стабильно уменьшается, сокращается. Следовательно, сокращается количество рабочих мест, следовательно, сокращается поступление в бюджет и так далее. То есть это все взаимосвязано. Потому если также будет продолжать нестабильная ситуация, это приведет к очень негативным последствиям.
От в нашій країні, пані Ксені, люди, які думають про майбутнє, вони підрізають, я б сказав, на дві категорії. Перша категорія – це ті, які впевнені, що українську економіку врятує відповідальність великого бізнесу, і треба йому допомагати якось зміцнюватися, переводити його гроші з офшорів сюди, в Україну, робити його більш цивілізованим, менш олігархічним. А є друга категорія людей, які впевнені, що країна може бути врятована тільки, якщо буде створено умови для бізнес-ініціативи кожного, тобто для малого і середнього бізнесу. І от ми з вами відносимося до другої категорії. Але тут виникає питання, що тепер можна зробити з точки зору реформ? Що можна зробити Державної регуляторної служби, щоб змінити ситуацію? Як вона може допомогти людям, які, як бачимо, досить серйозно потерпають від нинішніх економічних умов?
Ну, власне, дуже було приємно почути, що підприємці роблять дуже фаховий аналіз ситуації. Це говорить просто про рівень. Такого фахового аналізу не почуєш в кабінетах влади іноді. Насправді, дуже правильно вони вичленили головні фактори. Це макроекономічна стабільність або нестабільність. Вона руйнує зразу. Малий бізнес – це як, ну, травичка така, да? Тільки морозить, все, травичка загинула. Великі дерева виживають, травичка не виживає. Тому макроекономічна нестабільність відразу, як отой мороз, руйнує оцю grassroot, оцей мікро і малий бізнес. Особливо на них сильно впадає і впливає це курс долара і купівельна спроможність населення. Тому що 80% цих мікро і малих бізнесів, вони ж орієнтовані на кінцевого споживача. Схлопується споживчий ринок, ну, відповідно, падає активність підприємницька. Однак, я хочу звернути увагу, чому я вірю, що малий бізнес врятує країну. Тому що приватна ініціатива, вона тим і відрізняється від всяких там державних стратегій, концепцій, планувань, що вона дуже динамічна. Сьогодні закінчилася одна тема, і в голові цього підприємця народжується вже нова. Він ініціативний, він знає, чим зайнятися, знає, як продати свій товар. Головне, що треба, перше, не заважати йому. Друге, держава має докласти всіх зусиль, щоб стабілізувати, ну, принаймні, хоча б валютну складову, що, власне, зараз і робиться. Бачите, на певний період нам вдалося досягти, і багато хто з макроекономістів оцінює ситуацію так, що найгірший період ми вже пройшли на початку року. Ну, так воно приблизно прогнозувалось, що початок року буде найгірший з точки зору падіння ВВП, з точки зору нестабільності валюти, отже, відповідно, падіння доходів населення, потім почне потрошку стабілізуватись, вирівнюватись, отже, з'явиться споживчий попит. А друга складова – не забирати у бізнеса і не заважати йому робити те, що він хоче, може, знає, як робити, бо це його ініціатива. От політика дерегуляції, про яку ми так зараз часто чуємо, і це слово, я дуже боюсь, що його заговорять, як і слово реформи. Знаєте, у нас є такі слова, які заговорюють, і потім зміст їх кудись втрачається. А нам дуже важливо зберігти зміст. Зміст дерегуляції – це відбити ручки у держави, щоб вона не лізла куди не слід. От так я би сформулювала простою мовою. Не створювала бар'єри, не нав'язувала якісь платежі, мається на увазі не податкові платежі, тому що податкова система – це окреме питання. Не створювала зайвих адміністративних видатків, тобто такі правила, в яких підприємець змушений витрачати кошти на невідомо що, воно не дає ні державі доход в бюджет, ні підприємцю не приносить користь. Комусь воно, безумовно, приносить користь. Як правило, це якісь такі вузькі, дуже спеціалізовані ринки, які просто паразитують на тому, що держава їм створює клієнта. Оце все треба зруйнувати, це оперативна дерегуляція. І друге, не припустити нового. А це якраз засади державної регуляторної політики. От ми якби виконавці одного і другого. Ми координуємо діяльність дерегуляції, тобто забезпечуємо виконання цієї політики. І працюємо таким, знаєте, фільтром на шляху нових регулювань. От влада щось придумує в своїй сфері, і воно має пройти через наш фільтр. От якраз по тим критеріям, по яким я говорила. Не створи зайві бар'єри, не створи зайві видатки, не створи можливість корупції. От через ці фільтри має пройти будь-яка ідея державного регулювання. Оце ми цим займаємось. Це діяльність, я би сказала, системна. Тобто це не просто гасла, там один раз щось зробили, всі пораділи, в долоні поляпали і все, і цим закінчилось. Це діяльність системна і постійна. Хочу звернути увагу, Європа така організована, така розвинена, займається цією діяльністю постійно, регулярно і постійно. Постійно. Більше того, ми зараз беремо європейські методології, наприклад, Small Business Test. Що це за методологія? А от видумує чиновник якусь регуляцію і не має вийти з такою регуляцією, доки не помірює, а чого буде коштувати саме малому і мікробізнесу виконати цю регуляцію. І чому саме мікробізнес? А тому, що йому завжди пропорційно його обсягу завжди дорожче виконувати будь-які державні вимоги. От яскравий приклад – ця історія з обов'язковим використанням касових апаратів в торгівлі, якщо це є дуже мікробізнес, там спрощенці другої, третьої категорії. Було ухвалено рішення, дуже там скоропостіжно наприкінці 2014 року, ніхто нічого не порахував, під емоційними гаслами, треба, хай всі застосовують касові апарати, буде так красиво, як в Європі. Воно в Європі красиво теж стало тільки в останні роки. Навіть такі розвинені країни, там як Швеція, дуже складно впроваджували цю вимогу на мікробізнес.
Там є певна частина бізнесу, там народні, скажімо, промисли, все всякі не залишаються
без касових апаратів. А такі країни, там як Словенія, тільки в наступному році впроваджують вимоги. Тобто красиво, розумієте, це такий фактор, який не поміряєш. Да. А ми поміряли. І порахували, вийшло, що бізнесу за рік впровадження касових апаратів, от саме перший рік впровадження, треба витратити з своїх гарантів 37 мільярдів гривень. І всі стали зрозуміли, що насправді це неможливо, тому що цих коштів просто нема. Їх нема.
Давайте я нагадаю телефон нашої студії 044-490-3074, так що ви можете телефонувати самі, задавати питання пані Ксенії Ляпіній, голові Державної регуляторної служби. А я, знаєте, скажу, що ми от весь час говоримо про боротьбу з корупцією, це зараз улюблений тренд, не зараз, це завжди.
Це
ми 23 боремося з корупцією. Але ніяк не можемо прибрати тих бар'єрів, які, звісно, дають можливість чиновникам займатися корупцією. Тому що у нас вважається, що краще 10 осіб заарештувати і посадити, ніж просто скасувати норму, якою вони користаються. Мені здається, що сутність регуляторної служби якраз має
зокрема,
бути в цьому.
Да, зокрема.
Тоді,
руйнуючи
тоді
бар'єри, ми
нема буде з ким боротися, це правда, але буде так. Інакше.
Ну, тут просто проблема в чому. Ми, як країна, яка все ж таки претендує на європейськість, ми беремо критерії безпеки, які закладені в Європі. І, безумовно, в результаті якісь бар'єри з'являються. Не буває, на жаль, так, щоб держава взагалі не мусила втручатись ні в що. Ще не досконалі наші ринки, а тим більше особливо наші пострадянські ринки. Тобто якісь бар'єри з'являються. Наше завдання їх мінімізувати, щоб вони були тільки там, де це дійсно високий ступень ризику. Це так звана концепція ризикоорієнтованого менеджменту державного. І це фактично нова якість державного управління. Це так само одне з наших завдань. От нова якість державного управління, щоб перше, щоб розуміли ризики, щоб їх виміряли, щоб міряли, як це впливає на мікробізнес, щоб аналізували і рахували це. Ну і відповідно не припускали рішень, які негативні по цих всіх напрямках. Це нова якість державного управління. Якщо нам вдасться все це впровадити, я переконана, що і наслідки ми відчуємо відповідні позитивні.
А як взагалі ставляться підприємці до самої можливості контакту з державою? Вони сьогодні знаходяться в якомусь діалозі, який би якісно відрізнявся від того діалогу, який був в минулий?
Ну, безумовно,
тобто, чують їх краще чи ні?
Безумовно, що є свої проблеми в різних напрямках. Але можу сказати, от історія з касовими апаратами, вона показова. Да? Підприємці довгий час мовчали. Ну, не те, що мовчали, обговорювали, але так, кулуарно намагалися там емоційно закликати щось там розповісти і так далі. Потім вибухнули, вийшли на вулицю, стали щось дискутувати, але так само емоційно. З боку держави є різні органи, хтось чув, хтось не чув, але з боку держави і з боку великого бізнесу так само йшли емоційні аргументи. І от переломним моментом стало якраз підрахунок оцей small business test, тому що це був перший не емоційний, абсолютно жорсткий цифровий аргумент. І не треба було дискутувати, можна, не можна, красиво, не красиво, а от жорстка цифра, 37 мільярдів гривень. Вони зараз є в економіці? Можуть зараз викинути суб'єкти їх на впровадження красивого життя з касовими апаратами? Виявилося, що нема. Відразу скоригували політику. Як ви знаєте, Верховна Рада ухвалила, і уряд, в принципі, згодився, тому що це в консультаціях відбувалося з фінансовим блоком уряду, що до мільйону гривень не застосовувати касові апарати. Що це значить? Це значить, що можна знайти діалог. Треба відходити від емоційних аргументів, переходити до жорстких цифрових аргументів. Ми, свого боку, будемо тиснути на органи влади, щоб вони рахували, тому що не рахують зараз. А підприємців закликають, щоб вони з свого боку так само рахували. Зараз, до речі, ми збираємось порахувати оцю ситуацію по пиву. Ви знаєте, яка склалась ситуація з ліцензуванням пива. З одного боку, всі ж проти алкоголізму і хочуть там, щоб був порядок і все інше. Але от порахувати, що відбулося. Чи не відбулося під гаслами боротьби з алкоголізмом просто переділ ринку? Які наслідки цього?
Навіть на користь кого?
На користь навіть невеликих пивоварів, а скоріше на користь, якщо чесно, тяжких дешевих напоїв, тобто водки. Чому на користь? Тому що, на жаль, це ринки для маргінальних кіл населення, це ринки взаємозамінні. Що дешевше, то й вживають. Що доступніше, то вживають. Так зараз складається, по нашому попередньому аналізу, що фактично доступніше і легше буде вживати тяжкий алкоголь,
горілку,
ніж пиво, в зв'язку з оцим ліцензуванням. Чи це розумно? Чи це є завдання держави? Та точно ні. То, власне, порахуємо і будемо думати, як скоригувати ситуацію.
Ви знаєте, я от хотів запитати про кредити. Зараз багато говорять про кредити, пов'язані з квартирними проблемами, з депозитами і їх неповерненням. Але для мене завжди головний момент були все ж таки кредити, які люди беруть на розвиток бізнесу. Тому що це в будь-яких країнах, це кров економіки. Пам'ятаєте, що був навіть цей знаменитий бангладешський фінансист, якому дали Нобелівську премію за мікрокредити. Він там копійки давав жінкам, які продавали якісь свої вироби на ринках і робили якусь свою продукцію. Але це фактично змінило економічне життя в такій бідній країні, як Бангладеш. У нас, по-перше, я не бачу якихось реальних засад для справжніх мікрокредитів, а по-друге, у нас немає таких от дійсно такого кредитування бізнесу, яке було б вигідно і самим підприємцям, і банківським установам.
Це насправді дійсно так. Я хочу нагадати, що от багато говорять про споживчі кредити. Ну, власне кажучи, от весь цей конфлікт, ця проблема зараз, вона склалась через кредит. Велику кількість споживчих кредитів. Але давайте звернемо увагу, що ну я не можу зараз точну цифру сказати, але, напевно, до 30% цих споживчих кредитів насправді було не споживче. Ну, наприклад, купували автомобіль. Для чого? Ну, формально, ніби для себе. Реально, для того, щоб на ньому здійснювати якусь мікропідприємницьку діяльність. Чому вони змушені були таким чином викручуватись через споживчі кредити? Та тому, що як тільки вони констатували, що це буде для бізнесу, ціна кредиту відразу суттєво змінювалася. Тобто доступ до кредитних ресурсів для мікробізнесу залишається вкрай ускладненим, не стільки навіть адміністративно, скільки фінансово ускладненим. Тобто нема застави, як правило, нема гарантій, ну і відповідно дуже дорога ціна грошей, а в ціну грошей вкладаються ризики. А ризики беруться, зокрема, з оцих регуляторних проблем. Чим більше бар'єри, тим вищі ризики, тим вища ціна грошей. Щоб зменшити ціну грошей, зменшуємо бар'єри. Да? Тобто робимо ризики меншими для бізнесу, отже і ціна грошей для мікробізнесу має впасти. Ну і плюс до всього цього, я маю надію, зараз долучаються програми Європейського банку реконструкції розвитку, який якраз має на меті влити до 400 мільйонів взагалі євро, в них такі плани є, влити саме в мале кредитування для найменших компаній чи фізичних осіб. І вони зараз шукають, як це зробити, які зробити інструменти, щоб ці кредити були доступні саме мікробізнесу, щоб їх не розібрав, умовно кажучи, великий бізнес під виглядом, що боремось за мікрокредити, як це раніше було.
Ну і зараз, мені здається, теж і продовжується само, розподіл там великі підприємства, такі маленькі групки.
Ну, які, насправді ні.
А групки діляться на мафи.
Насправді, і такі явища є, але є дуже багато явищ, коли мікробізнес просто немає ніякого доступу до формальних кредитів і потрапляє в ситуацію. Ну, подивіться, навіть в Києві, на лівому березі, десь в Дарниці, подивіться, на кожному стовпі розміщено, що дам кредит там під 2% і так далі. Це той тип кредитування, коли ти гарантуєш кредит своїм життям. Да? Тобто це фактично чорні гроші. Як правило, ці всі кредити проходять не через формальну сферу. І я сама як депутат свого часу стикалася з зверненнями жінок, наприклад, старшого віку, у яких діти побрали такі кредити, змушені були взагалі втікти з країни. І це все не формальний сектор. Це не в банках вони брали
кредити. Тобто це кредит. Такий додаток до тіньової економіки,
яскравий приклад от такого тіньового бізнесу, який паразитує на недоступності кредитних ресурсів. Закривати очі на те, що це є, не можна. Зрозуміло, що воно макроекономічну ситуацію не робить, тому що великі обсяги не беруться. Але от для малого бізнесу це небезпечні
речі.
Але от
замислити, що це фактично у нас є тіньовий банківський сектор, який працює за нормами...
кредитний сектор.
Який працює за звичайними відсотковими нормами банку
цивілізованій країні, так. Да.
Це ж парадокс, по суті.
Фактично, так. Да. Фактично, так. Да.
От, закінчуючи нашу розмову, мені б хотілося, щоб ви, можливо, виділили там 2-3 такі важливі моменти, от, які треба зараз робити, от, для того, щоб покращити ситуацію з малим і середнім бізнесом.
Ну, по-перше, я наполягаю, що дуже важливо, щоб у нас все ж таки утримати макроекономічну стабільність. Утримання макроекономічної стабільності приведе до того, що десь через півроку, а я прогнозую, що це десь наприкінці 2015 року, ми побачимо більш-менш стабілізований споживчий попит. Він трошки підросте, що підтягнуться зарплати, трошки і так далі. Тобто ми побачимо вже не колапс, а якийсь вихід з цього тупіка. Далі треба ефективні кроки з дерегуляції. На цю тему у нас затверджений план по дерегуляції, 131 захід, визначені бар'єри, визначено, що треба ліквідувати, ну і безумовно не припускати такі глупості, як були зроблені, наприклад, з пивом чи з касовими апаратами для мікробізнесу. От якби три складові.
Подякую голові Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіній за участь в програмі, яку сьогодні для справи Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.